Sango Nabeto, Bleshindani.
Monique Kessara Bisalo ya kusosa kuzaba mambo ya munkiti ya minduki na wolo na district ya Ituri, munkiti wabibake tanga zina ya makesa ya ONU. Luya luya mbanza Kinshasa basikaka mazono ya ukele na bantu nana na kati na bao bankento zole bubu ya ikitatu mtuandisi ya mbanza Kinshasa monisaka luzolo na yandi ya kunonisa mvindu na kati ya mbanza Kinshasa mpe kubungisa mavimbi ya nkangu ya bwala kimfumu. Kimbevo ya sida mebwelama na sektor ya Beni Butembo nyoso sabanaka lukutakano mosi ya kupesa lusansu na bantu ya kezingaka na kimbevo ina samu na yau minga ngame baka lukano ya kubwela mutindo ya kupesa malongi na nkangu samu na kubuya ti kimbevo ina kupanza na ve na kikini ina nyoso Okati. Mbote na beno nyonso mpe kokila mbote na bisika nyonso beno mebakama. Mutilbe zebisaka ONU mezibula bisalu ya kusosa kuzaba munkiti ya wolo mpe minduki wabibake tanga zina ya makesa ya MONUC ya tindamaka na Ituri na mvula mafunda zole na iya mpe na mvula mafunda zole na tanu. Nsangu yae pesamaka bubu yae na kinati ndinga ya MONUC na lukutakano na yao ya konso kitatu. Jibanza ya MONUC mekwisa na nima ya kulanda radio BBC ya insi ya Grande Bretagne ya zebisaka ti makesa ya MONUC ya insi ya Pakistan vanda pesa kimvuka ya FNI minduki samu na kubaka wolo na mvula mafunda zole na iya tina mvula mafunda zole na tanu. Beto landa ntendula ya mbuta Kemal Saiki kinati ndinga ya MONUC na kinzonzolo ya Mireibu Kasambui.
De l'apparition de ces graves allégations.
Kaka natangu kuseka zabana ntangu yai ya kufunda yai na mvula mafunda zole na sambanu MONUC na dikabu na yao kekuseka landila mamu kena kuluta na kati na yao ya banda kabisalu wa kususa sosa dikabu yina kulandila mambo kena kuluta na kati na yao nyoso ya kuza kuwa pekumona ya kuza tinda yao na konsei ya pe ya MONUC bisalu ya MONUC awa na RDC ya ketuna msiku na yao ke mangaka batu ya kikuza sala ba imbi pe mambo ina balenda kuza ndimave batu ina kikuza sala mambo ina bakuza baka mtina mitumbu ya kufuwa na kana na diluwa kuyai MONUC mekuza Thomas Sanisena basoda na yao yai kesi chitaka msiku na yao na kusala kisana bawa kukotsa ndembama na RDC mingi mingi na Ituri tika ba kuzaka botula minduki na bantu kuzaka simba minduki mafunda 15 kuna na ndambena.
Yafuwa kuzavisa ti bisalo ya kusosa sosa ya ONU yantikaka kubanda mvula mafunda zole na sambanu mpe yao kedia kisama na Bureau des Investigations sur des écarts graves de conduite de personnel des Nations Unies. Inzo ya bisalo na yao kele na mbanza Nairobi. Kimvuka ya bisadi ya inzo ya masonga ya makesa ya Katanga kumaka bubu ya inakilwa na kitezo wa kilometre nkama 3 na 15 na Lubumbashi. Inzo ya masonga ina atavukana samu na kusambisa bantu ya fuaka bantu mingi na kilwa. Bumbwanzi ya salaka makesa ya FRDC na ngonda ya 10 ya mvula mafunda zole na iya. Inzo ya masonga ya makesa tasambisa na meso ya bantu nyonso na kilwa mpe na pweto. Kimvuka ina kedi ya tisama na ntwadisi ya ntete ya inzo ya masonga ya makesa kele mpe na banzonzi mpe bisadi ya dikabu ya MONUC ya Lubumbashi ketaraka ba inso ya bantu. Nsangu ya pole munanga katuka kilwa nange Rebecca Ebalenguma.
Na banzangu ya ubakaka ntangu ya kilwa vukanaka mingi na nganda vyonsa muna kutala ntete mbuta ilunga ademar yina fundamaka kusala ba imbi mingi mpe kufwa bantu na mavwanga ya salamaka na kilwa na bamvula ya meluta yani kumaka na kilwa bubu na kati ya avyomosi ya MONUC kintwadi tibazuzi yina fwana landila mavwanga ina na inwa ya nkangu ina kakandinga mosi bapesa bao mbuta ilunga adema samuti bafwayandi kansi bafukusamaka na bampulusi. Mbuta ilunga adema bikaka Lubumbashi mazono kizole mpe akumaka na kilwa bubu wapi fwanaka banda Lusambusu na yandi. Kolonel Mokako Joseph ntwadisi ya Lusambusu ina metubati manaka na bao mebongisa kukwenda na bisika nyoso ya nkangu etubakati bidimbu pebimbangi kele yina tasungisa kifonusu mabulu wapi mbuta ademarti batu ankaka londaka bamvumbi ya bantu bafuaka na mvula mafunda zole na iya. Mbuta ademar ilunga fundamaka tibatu ankaka na kubaka bankentu nangolo kuyoka ba inzwa bantu mpekufwa bantu mingi na sika mosi.
Na Kizunga Nord Kivu bamefuadiaka pulusi mosi na teritori ya Ruchuru na mpipa ya mazono. Pulusi ya tatu bamefua na inda ya bilumbu tanu na nyonso bamefua ba pulusi ivwa na teritori ina kubanda luyantuku ya mvula yae. Samu na ntodisi ya ba pulusi ya kitini ina ya ukele ba imbi ya kesalama samu na kukondwa ndembama na kitini ina ya Kizunga Nord Kivu. Jango Mama Koko.
Mutina kufaka na pipa ina ni vandaka tumina ba polisi yai kwendaka na Gwenda pe Kiseguru samu na tumini ya ba polisi ya district ya Ruchuri polisi yai ba kufaka ndi na tangu ya nana ya mpipa mingi na inzo nandi tukilazi na yandi kele na nyaba nira yai kele na ba kilometre makumi zole na kukuma na divula ya kimfumu ya Ruchuri na njila ya Ishasha kaka mbuta yai anikusaka tubati batu ina ba kele ba FDLR, batu yae bilumi yae mikatwa kuluta, bavu andaka tindilandi, ba mikanda ya kukebisa ndi motindu, polisi ina, vandaka toma landila, ba FDLR yae mibakama, nandambu ina ya Ruchuru, yake polisi ya tatu, yae ba mikuza kufua, na ba soda ina, na bilumbu tanu kaka yae mikuza luta, ba polisi soli na nkaka, ba kufua kabau, na tongo pe kibirizi. Batu tatu yai bakufuaka bamguza kumisa ntalu ya ba polisi bamguza kufua ivwa na teritwari ya Ruchuru kubanda vana kutaka bandila mvula yai kufua ina ya kena kutuma monisa kondo angemba kena kubakama na kizunga yi.
Na kizunga Kasai Oriental babakaka na ngolompe bafuaka mwana nkento mosi na loja na district ya Sankuru. Commission Justice EP kintoa ditiki mvuka sinergie de lutte contre les violences sexuelles ke funda polisi mosi nitu ya mwana nkento ina ndamaka na lupitalu ya nene ya loja samu na kutalaka na yani fuaka na inki na ntwala ya kuzika yani mazono. Julien ya mwini inki ya betu lenda simba
pambu na president ya commission justice pipe abe ala dimandia mutuji na fuaka mwana nkento na nima ya kubaka yangi na ngolo bate mwake zabisa ti nitu na yangi vandaka na bamputa president ya commission justice pipe ke zabisa diaka ti mutuji na bakaka mwana nkento na mfinda kasinto disu ya hôpital général ya référence ke tubave kana ba ubakaka yangi nangolo Dr. Joseph Oyomboke zalisati nitu ya mwana nkento vandaka na mtoto ntango ba ukumaka na yangi na hôpital kimputa na mtu na ndambu ya nkaka administrateur ya territoire ya lodia ke zingila enquête ina ba ukesala kasi yangi yituka inki mutindu baumezi kayangi na mtuala munganga kusala otopsi na mbanza mbushimai Julien Nyamweni Radio Okapi.
Luyalu ya kizunga Kinshasa mebasika imene ya uzabanaka mazono na ino ya ntwadisi ya mbanza Kinshasa. Luyalu ina kele na bantu nana na kati na bau bankento zole ya zora tuba mama Therese Olenga mpe mama Salumu Wakiota bubu ya ikitatu ntwadisi ya mbanza monisaka luzolo na yandi ya kunwanisa mvindu na kati ya mbanza Kinshasa mpe ngolo na yandi na kubongisa mavimpi ya nkangu ya Kinshasa. Andre Kimbuta zabisaka mpe samu na inki yani mebanda kisalu na ntwala ya kunata manaka na yandi na ntwala ya bantumwa ya nkangu ya kizunga. Andre Kimbuta na kinzunzolo ya Babel Mpongo.
Mupo na maka mafuanga kuzaka Salema na kati ya mbanza batu kuzaka kufua bayankaka kuzaka Luala muvuanda kaka na inzo amunu samu meluta tive na ntwala ya kinzunzi ya kizunga muvuanda muleka munu mubika batu ya ilualaka peba mbevu na nganda baimbi kuzaka Salema na mbanza kintasa bamvula ngolo kuzaka noka bana kilasi kena kulunguka na nganda mabuta mingi mekondwa bainjo muvingila kaka tiva na mkuza luta na ntwala ya kinzonzi ya kizunga munu mukuzaka ponama musalaka betu sombasana ya kiti na ina vuandaka na munu mukena kutoma kusala kisalo wa munu
na ndambu ya inzo ya kinzonzi ya kizunga ya Kinshasa bantumu ya nkangu kena kubongama samu na kuyamba luyalu ti samu na kuyamba luyalu ina kansi mingi samu na kulunguka manaka na yao samu na kinati ndinga ya inzo ya kinzonzi ya Kinshasa inzo ya bisalu na bau lenda kupesa mvutu na kubendana na kile tina ntangu yai kukabula bantumu ya nkangu ya Alliance de la Majorité Présidentielle na baina ya Union pour la Nation Beto landa kinati ndinga inzo ya kinzonzi ya Kinshasa mbuta Henri Itoka na alo alo ya Jocelyne Moussa Opondi
betke la kundimate programi ila yotakwisa na ba kondisyon mosi ya kukuta asamble provincial na ba depite na ninyoso na ba kondisyon mosi ya mbote samu na kuitige yo epi samu na kupesa point de vue na beto na nima na yo kana yo mendi mama asamble provincial tabaka mikanu ya kutula ba mfumu ya gouvernement provincial na bisika na bosa mukisewe kubanda na ina metadila makambu ya kusangana na asamble provincial ya Kinshasa bemeza banti betu vandaka na mwa ba problem na niveau ya plenaire na beto bankaka kuzola kave mukano ina bankaka kubakaka samu na validation ya ba député ina kuyalaka yo ina yo tulaka mavwanga tansi na ntango yayi betu nyoso betu ndima kusala négociation politique na avec objectif ya kukatula ba malentendu ina sambu betu vutuka na niveau ya ku siéger na plénière na ndilumbu tatu kekwita betezabisa beno ingi mutindu bwala Kinshasa tadiatisama
Beto kwenye na Kizunga Sud Kivu sabuna kuzavisa ti mingi kati na bakontoa ya kusumba matadi ya ntalu kesa raka kisalu na yao na muyibi na bakontoa 15 ya kere na Kizunga Sud Kivu tanu kaka me zabana na division provinciale ya min jambu ya izabana kantango komisyon environnement et ressources naturelles pesaka rapor na yao na inzo ya kinzonzi ya Kizunga na kintete meluta sabuna kilandi kinati ndinga ya inzo ya kinzonzi ya Sud Kivu komisyon monisaka ti ba kompani mingi kesumbaka matadi ya ntalu nkato kufuta mpaku ya leta. Beto landa mbuta Isaac Boucher Kabiri na ikinzonzolo ya Jean Kasami.
Boku.
Ba kompani mingi na Sud Kivu kesu mbaka kasterit kefutaka mpaku mezabana na leta ve kansi betu bakaka nkano ya kuboki la mfumu ya division ya mine awa samu yandi kuiza zavisa betu mbote mbote mambu yai. Na nima ya laporo yai komisyon monakatiba inzo tanu yai kete kaka mabanga ntalu pe mezabana na division ya mine mfumu ya division ya mine metu bati ba inzo ina kefuta kaka mwandambu ya mpaku sika kufuta nyonso kaka mwandambu mosi na zuri ya tatu ndeke futaka baboso paku ya leta
comme taxe à l'état.
Nandamu na yau Fédération des entreprises du Congo Sud Kivu mebuya kundima bukele ka ya rapport ina. Ntadisi na yau mbuta mudekereza nemegabe meza bisati ba comptoir nyonso sambanu ya kele na Kizunga Sud Kivu meza bana na division ya mine. Betolanda yandi.
Je connais environ moins 6 ou 7.
Muza ba inzo sambanu totanu baki ba watu afek baki na mikanda ba unyonso pe ya meza bana na leta pe baki salaka pisalu na bao awa na Sud Kivu. Kasi tangu vetu kuwaka bantu ina kefutaka kaka mwandambu ya mpaku betu tukaka pebe tuzabisaka mfumu ya division ya mini yandi salisa lukutakanu samu na yandi zabisa betu inki mutindu bantu ina kefuta ndambu ya mpaku nzoka leta melomba mpaku nyonsu na inki mutindu yake nini betu zaba ve nzoka ndevi salu ya mabangantalu kena misitu na yao
le sektu ya minier glumante
ya fwana kuzabisa ti division provinciale ya mini ya Sud Kivu mebi nisa lukutakanu mwasi mbasi kia na bantu nyonsu wake raka matadi ya ntalu samu na kulunguka mbote mambo ya matadi ya ntalu na Kizunga na bao Kimbevu ya sida kena kubwelama na sektori ya Butembo Beni. Jambu ya izabanaka na malungi ya kupesa lusansu ya bantuke zingaka na kimbevu ina. Lukutakanu ya salamaka kubanda kilungu ya 17 tina kilungu ya 10 zole ya ngoda ya 5 na kimvuka Espoir pour la vie kintuwa didi Peneles Goma. Minganga bakaka lukanu ya kubwela malungi na nkangu samu na kubuya ti bantu kukabula kimbevu ina na Kizunga na bao. Nsangu ya Etienne Muindo nange Jango wa Makoko.
Namvula mafunda zole na tano talu ya batubandane kimbevu ya sida ya vandaka 4.5 to iya na bimbwende tano na katiankama mose na Butembo Beni talu ina kuzaka buwelama bubuyai na nchambwadi na bimbwende zole to 7.2% kubwelama ina ya kele ya 2.8 samuna munganga Adolf Gashengi ya ikina kukubika misali ya PNMLS na Kizunga ya North Kivu iliambu ina kina kutuma mwonisa ba untima mpasi munganga ketu atisaka Fidizunga ya mavipi na Butembo munganga Paul Mundama animetuba tia kelebu mpumbulu pe kukondwa bisalu kena konata bantwena ya bakento na kusala kintruza pe na kuzabaka bisumbula pe bampasi ya ike bakiminaka na kindumba batu kuseka fukana na bilumbu nana na bisalu bamekuza kubika na ONG Espoir de la Vie bamekuza toma wizana ti batu ya ikele na kimbevu ya VIH sida bakuizabaka bilongo na kufuta mbongo vipi kwa kuza pesa bau malungi ya na mutindu kimbevu ina kikuzaka tamba kine
na Kisangani kumunana ya bapolisi mingi na dibunga onata mekuma kubaisa mafuanga mingi mpe mutungisi na nkangu anseme maswa ngekele disu mpe dikutu na betu na Kisangani
mafuanga ina kele bubu untu ya kukonda kuwakana kati ya bantadi ya onatra Kisangani mpi polisi ya masa sambu na mfumu ya onatra ina kwa misamaka bapolisi bulaka yandi na ntangu yandi vasosa kubatira baklinya ina vaa kwa misama na bapolisi na mpasi na ntima ntwadisi ya onatra Kisangani memona nde kufukisama ya bisalu mingi ya polisi na dibungu ya onatra kebenda mavuanga. Mbuta Jamari Ndombi. Jambo ke yangisa beto na dibungu beto kele na polisi ya masa, polisi ya frontiere, polisi ya renseignement, polisi ya mumbongo, polisi ya onatrampi makesa ya masa. Boyon soke na kusala kisalumosi. Kati na bo kukonda kuwakana kuyangisa bantu ya minkiti ti polisi ya
onatrampi.
Komanda ya polisi ya masa yina mendima diambu yina mebanzande mafwanga yina vandaka diambu ya fioti. Mpi yo lutaka na ntangu ba polisi na yandi vasosa mtu yibaka bima ya mtu mosi ya minkiti. Kisangani, Onselme Maswa, Radio Okapi.
Awa nsuka bansa una beto ya ndinga Kikongo, matondo na polemu kweu ya vandaka na njira masini, mbasi na suka, konso wa mosi ya Afrika, tapesa beno bansa unwankaka na ndinga Kikongo, beno bikala mbote.